Sharq hikoyasi. Ustoz vasxonaga kirdi. U yerda bittagina otboqar yigitdan boshqa hech kim yo'q edi. Ustoz undan so'radi. Bu yerda sendan boshqa hech kim yo'q. Seningcha gapirishim kerakmi yoki? Otboqar javob berdi. Ustoz, men oddiy bir odamman. Sizga maslahat bera olmayman. Ammo agar men otxonaga kirganimda hamma otlar qochib bittasi qolganini ko'rganimda ham baribir uni boqardim. Ustoz uning so'zlarini ma'qul topib, 2 soat nasihat qildi. Hamma gapni aytib bo'lgach, o'zini bir muncha yengil his etdi va yana tinglovchidan so'radi. Nasihatim qanday bo'ldi? Sizga menda maslahat chiqishi qiyinligini aytgandim. Ammo otxonada qolgan bitta otni boqayotganda unga yemning hammasini ham bermasdim.